В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Yotsam da yıklı olmadım. Zengar şişmeden su kiterdim, otna oşattım. Үйдегілер әлі үйқлайлар. Менің бошымда хаман бір ой. Әті қортая. Әмін енді егіт болдым. Міне бірнеше елден патша қызметіне шақырылар. Үш ел онда ұзашақ. Әті әні тағын елғыз қала. Йоқ, бұлай ярамай. Мен кетем. Бүгін үк кетем. Алты пішмақлы үй кішкіне бір кілет алам. Мұның үшін оқша керек. Ел сайын ауылдан завод шахталарға менім кібік егітлер кетелер. Мен де кетем. Ирте білен шул турда айттым. Әткей, мен айтам, алты пішмақлы үй хәм кішкіне бір кілет алыр үшін көп ме оқша керек екен? Қорт біраз ойланды. 100 сум болса, іш башларға ярый, ди. Мен дұға қылдым, хәм киіндім. Сіз, дим, мина фатиха берегіз, мин бүгінік кетем. Бір елден, әбәлкі 6-7 айдан, мин сізге 200 сум берірмін. Риза болдылар, ексінде де үміт хәм құрқу сізләйді. Әні юлға ит, бәрәңгі берді, күлмәклерімні юды. Мин ауыл білен сауболлаштым, хәм юлға шықтым. Ауылда Мәргенташ деген тау бар. Шахталарға бара тұрған юл шул тауының итегінен де. Узақ ойлап, тәмәкіні тартып бітірдім де, түбәнге ташландым. Бу ауылға кере әйләніп қайтқанша, менім ақтық тартуым болыр дейм. Шул 7-8 айға өзіме сөз берем. Тәмәкіні ташлайым, орақыны ішмейм, хатын қызға яқын бармайым, карта ойнамайым. Шулай етіп, 200 сум ақша жиям. 6 ай ішледім. Бу уақытта 200 сум ақшаны енді жиған едім. Мұның үшін нәрсегіне көрмедім, қойлардағына болмадым. Бошта Рәмиевлерінің шақтысында ішледім. Ауыр болды, түздім. Оннары бір француз шақтысында ішледім. Бәхіт ізлерге деп кеткен тотар, урыс егітлері үшірілер. Ишлейлер, ішелер, суғышалар, тағын ішлей, тағын ішелер. Сөзімде тұрдым, тортмадым, ішмедім, карта ойнамадым. Бұлары бик ауыр болмады, әмі хатын қызлар. Юқ, олар әдем де, фәріште де, шайтан да түгіл. Олар иланнар, тұштан матур, іштен ауылы иланнар. Мен ауыланмасқа тұрыштым, әмі бұлдыра алмадым. Біраздан бір ұрыс компаниясына қушылдым. Мұнда көп тотар егітлер әшілілер. Уақыт көңілі өтейді. Олар башта мені ішмеген, тортмаған, карт ойнамаған үшін, бигрәк тә хатын-кызга карамаган өчен ишан дип мыскыл итәләр иде. Миңа тагын 30 сум гына кирәк. Күп түздем, инде күп калмады, түзәрмен дидем. Эх, булмады егетләр. Шахтаның управляющиның Лиза исемле 17 яшьлек бик матур кызы бар иде. Күп вакытлар түздем. Әмма ниндидер көч мине җиңә башлады. Иң яхшы күлмәгемне, яңа итегемне кидем. Гайнием өчен алган исле сабынны да сөрттем. Лиза білен біз бик еш ұшырашабыз. Күннерінің бірсінде Лиза қоядыр барырға жиынған екен. Біз 4 сағат ердік. Мен оңа ұшы едім ақыры. Султан, туқта, хәлім бітті деп, менің біләклеріме қол башыма қағылды, хәм отына бәйлерге құшты. Бір күн іптәшлер карта ойнайлар. Мен қорым. Шул уақыт управляющиның осырауы кірді де, барышының әйбірлерін көшірге керек, екі егіт келсін. Әйді, Султан, сен бар бір тек ұтырасың. Бір іптәш ол да бар, дейді. Егітлер күлділер. Усал тілі Әхмет мені бармақ яны. Сен егітді Лиза янында көпірі башладың. Антыңны бұзма. Лизаның бүтін тәні өте көріне. Ол нендедір бір пәрді кібік кіне нәрсә киген. Мұйын, көкірек, біләклер бүтінлі еланғаш. Әйтірге сөз тапмадым. Ішіні ішледім де шығып кеттім. Рус қызы қышқырып күлді. Иптәшләр оракы, колбаса, кормак алдылар һәм каядыр киттеләр. Мин бармадым. Безнең барак янында бик зур бакча бар. Мин шунда чыктым. Күңелем зәңгәр шишмәгә, агыйделгә китте. Озак-озак гайнияны уйладым. Бу кыз күңелемдә киләчәк хатыным иде. Киләчәк көнне башкача уйлый алмыйм. Тагын 25 сум гына эшлим дә авылга кайтам. Тукта, кем ул бакчада ялгыз йөри? Лиза икән. Мине күрде дә килә башлады. Китәргә теләдем. Кузгала алмадым. Ерактан ул матур йылмайып, «Султан, син нигә иттәшләрең белән пикникка китмәдең? Көн бик әйбәт бит. Син язны яратмыйсыңмы әллә?» ди. Ул җавап биргәнне көтмәде. Көлде һәм «Бүген кич төнлә минем бүлмәгә керәсең, ишеттеңме?» Кичкә кадәр шул турыда уйладым. Кич, Урал тынды. Эшчеләр йоклыйлар. Мин тордым да бакчага чыктым. Ашык ишектән кердем. Лиза үзенең ятагында хур кызы кебек ята иде. «Йә, сөйлә, кем көчлерәк булып чыкты?» диде ул. «Юләрсин», ди. «Кирәк булса, мин сиңа үзем 200 түгел 500, 5000 бирәм», ди. Лиза бәлки 500-дә 5000-дә бирер иде. Ә бәлки шулай булыр. Ул мине алыр, киендерер, шундый төннәр, шундый иркәләр белән миңа тагы җәннәт көннәрен бирер. Аннан нәрсә? Туяр да куып чыгарыр. Кем белә, бәлки аның күңелендә башка уйлар да бардыр. Мине үзенә иритмәкче буладыр. Их, мин ул кыз белән акылымнан язам бугай. Матур йылан өчен гайниямне, әтиәниемне ташлый алмыйм. Китәм. Дүшәмбе көн эшкә чыкмадым. Билет алдым да авылга киттем. Дүртенче көндә мин яңадан бер алтын приискасына килеп ялландым. Тагын берничә атна эшләдем. Кайтканда Мәргәташта туктадым да хәл җидем. Авыл, зәңгәр күл, һаманда матур, кояш нурларында куенып. Мине генә көтеп торган нәрсәман.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!